Představte si na úvod tady tohle, že by Češi minulý týden vyhráli mistrovství světa v hokeji. Jo, možná je to nepředstavitelné, ale zkuste si to představit, že by Češi získali zlato a možná by udělali ještě víc překvapivou věc, že by to přijeli oslavit sem na Kostelinách do Olomouce. To zní možná ještě víc zvláštní, než že by to vyhráli, že by to oslavovali tady na Kostelinách v Olomouci, že? Možná bychom z náměstí po schodech sem do hlavní místnosti natáhli červený koberec, zpívali bychom hymnu a vysoký jalovec, i když nikdo neví, proč se to zpívá na hokej, teda doufám, že nejsem jediný, kdo to neví. Josh by udělal burgery, Dan by narazil bečku, Jarda by nosil slivovici, holky by udělali koláče, buchty, dorty. Prostě tak to je, že oslavujeme, když někdo vítězí. Když někdo udělá nějaké velké vítězství, tak my to skutečně potřebujeme oslavit. Ale my dnes v našem textu uvidíme, že někteří Ježíše poznali, že poznali ho jako vítěze, někoho, kdo může přinést naději. A proto ho lidé oslavovali. Ale zároveň uvidíme, že spousta lidí čekalo mocného krále, že lidi čekali vojevůdce, že lidi čekali krále, který přijede na velký moři jako válečný hrdina. A Ježíš přichází úplně jinak. Ježíš přichází v pokoře. A možná to je ten důvod, proč ho spousta lidí nepoznalo. A když se rozhlédneme kolem sebe, když se podíváme na svět kolem nás, tak si myslíte, že svět je opravdu v pořádku, nebo že pořád čekáme na nějakého vítěze? Možná na většího vítěze, než jsou hokejisté, který vyhrají šampionát. Když se rozhlédneš kolem sebe, tak máš pocit, že lidé jsou skutečně šťastní, že lidé zažívají radost, anebo že jsou spíš vystresovaní a plní beznaděje. Kolik lidí okolo tebe cítí osamělost, vyčerpanost nebo život bez naděje? Je tohle normální stav, že potkáváme na ulici, že naši přátelé jsou bez smyslu a bez naděje? Myslíš, že lidé okolo tebe se chovají k sobě s láskou, s milostí, anebo že spíš se chovají k sobě s agresivitou a s nenávistí? Je v pořádku, že lidé hledají smysl života v penězích, ve vztazích, v kariéře, ale pořád zažívají pocit prázdnoty, že se toho nemůžou nabažit? Když se podíváš na dnešní svět, vidíš okolo sebe více radosti a pokoje nebo spíš stresu a konfliktu? Když se podíváš možná na svůj vlastní život, tak co vidíš? Cítíš, že tvůj život nabízí skutečný pocit plnosti, pocit pokoje a naděje, anebo spíš nejistotu a obavy? Možná se na první pohled může zdát, že tenhle svět je v pořádku, že technologie se vyvíjí, medicína se zlepšuje, máme miliony průlomových objevů, které dřív nebyly, máme neomezené možnosti komunikace, možnosti, jak cestovat, to dříve nebylo. Ale když změníme úhel pohledu, tak realita začne vykazovat praskliny. Sociální nerovnost roste, globální oteplování začíná být ohromnou hrozbou, konflikty neutichají, ceny v obchodě rostou víc než naše výplata, nebezpečí na ulici možná hrozí než kdy dřív. Lidé jsou zahlceni informacemi, avšak místo hlubokého porozumění často sklouzávají k povrchnosti a k manipulaci. Konzumní společnost nás neustále láká ke krátkodobému štěstí a hlubší smysl a skutečné hodnoty nám ve skutečnosti unikají. Svět není v pořádku, pokud v něm miliony lidí trpí hlady a jiný miliony lidí vyhazují tuny jídla. Není v pořádku, když slovo válka se objevuje v každém článku na internetu nebo v každém titulovém článku. Není v pořádku, když technologie, které nás mají dávat dohromady, které nás mají spojovat, nás ve skutečnosti oddalují. A Viktor někde v minulém kázání zmiňoval, že my jako Češi čekáme na Blanické rytíře, že až vyjedou z té skály, ale je tomu skutečně tak? Čekáme fakt na Blanické rytíře, Už taky nevěříme na pohádky, že? Možná daleko dnes víc spoleháme na peníze, na stabilní práci, na dobré vztahy, na zdraví a na medicínu. Když přemýšlíme o někom, kdo nás zachrání, tak je to možná spíš mocný politik, mocný ekonom nebo nějaký filozof, který nás zachrání, nebo nějaký vojevůdce, který nás zachrání silou a mocnou válkou. Možná očekáváme nějakého vojevůdce, který radikálně nastolí tvrdá pravidla a vysvobodí nás svou silou a mocí. Ale skrze dnešní text, skrze to dnešní kázání uvidíme, že Ježíš je netradiční král, že on je jediný vůdce, který nevede silou, ale který vede pokorou. Ježíš je netradiční král, který nevede silou, ale který vede pokorou. A přemýšleli jsme tady o tom už společně víckrát, že? Viděli jsme, jak Ježíš uzdravoval lidi, viděli jsme, jak Ježíš vyháněl démoni, viděli jsme, jak Ježíš dával naději hříšníkům, jak odpouštěl hříchy. A minulý týden jsme skončili v tom, jak Ježíš uzdravil slepého. Viděli jsme, jak Ježíš uzdravil slepého a nyní pokračujeme s Ježíšem směrem do Jeruzaléma na Olivovou horu. Převýšení, jak Viktor říkal minulý týden ve kázání, tak mezi Jerichem a Olivovou horou je docela velké. Olivová hora je asi 250 metrů pod mořem, to si ani neukážu představit, jak něco může být pod mořem. Teda, pardon, Jericho je 250 metrů pod mořem a Jericho, Olivová hora se činí do míšek až 800 metrů, takže převýšení víc než kilák, tedy pořádný krpál. A jen tak pro zajímavost, někteří z nás šli tady na svatý kopeček po Velikonocích nebo o Velikonocích, tak tam je převýšení zhruba 150 metrů, což je Ježíš s učeníky šli zhruba 7x vyšší výšlap, než jsme šli my. A nyní se dostáváme do toho našeho textu. Marek 11. kapitola, první verš začíná tímahle slovama. A když se přiblížili k Jeruzalému, Betfage a Betánii u Olivové hory, poslal dva ze svých učedníků. Takže Ježíš se nachází s učeníky už poblíž cílové destinace, těsně předtím, než vstoupí do města. Betfage byl takový okraj Jeruzaléma, kde se poutníci připravovali na vstup do města. A Betánie byla taková odpočinková zastávka, kde se lidi mohli posilnit na finální výšlap. Mohli si tam dát pivo, mohli si tam dát kovásu, samozřejmě s vysokohorskou přidáškou, že jo, to my Češi známe, že když jdem taky někam nahoru, tak taky za to zaplatíme daleko víc. No a Olivová hora, to je klíčové místo tady v tomhle příběhu, protože odtud podle židovské tradice se očekává, že odtud právě přijde Mesiáš. V židovské tradici se jedná o očekávaného Mesiáše, o očekávaného spasitele, o očekávaného zachránce, který přinese spravedlnost, který přinese mír a obnoví království Izraele. A právě zde si Ježíš posílá své dva učedníky pro královský vůz. A já nevím, co vy byste očekávali jako vůzhodný králi, já nějaký soukromý tryskáč nebo aspoň limuzínu, ale uvidíme, pro co Ježíš si pošle své učedníky. A ten text pokračuje druhá část prvního verše a přečtu to až do třetího verše. A řekl jim, jděte do protější vesnice, hned jak do ní vejdete, naleznete uvázané oslátko, na které se ještě nikdo z lidí neposadil. Odvažte je a přiveďte. A jestliže vám někdo řekne, co to děláte, řeknete, pán je potřebuje a hned je sem zase pošle. Ty vado, co? Ježíš si posílá učedníky pro osla? Zvláštní, že je rozhodnutí? Proč si vybírá tak obyčejné, hloupé zvíře? To přijde jako kdyby prezident na světový summit přijížděl na starým bicyklu nebo možná dodávkou z půjčovny. Nebo kdyby předseda vlády přijížděl prostě na důležité jednání, na oficiální návštěvu, na starém rezavém traktoru, na nějakým Zetoru, který sotva se hejbe místo luxusního vozidla. Osládko totiž v Ježíšově době měl přesně takový kontrakt. Nešlo o důstojný královský dopravní prostředek. Místo válečného koně si Ježíš posílá pro osla. Ježíš volí obyčejné, hloupé zvíře, který je dobré spíš jako pracovní nástroj někam na pole. No jasně, může to vypadat trochu zvláštně, že jo? Ježíš pošle dva učedníky, ať donesou osle z vedlejší vesnice, říkají, že ho mají odvázat a prostě přivést. A kdyby náhodou se někdo ptal, tak co dělají, tak mají říct, pán ho potřebuje. To zní jako scénář na nenápadnou krádež, že? Jako kdyby je tam posílal, běžte, ukradněte tam nějaký zvíře a přijďte s ním. Ale ono ve skutečnosti je to úplně jinak. My pak uvidíme, že Ježíš ví, že to oslátko tam je, že tam pro něj bude připravené. Říká učedníkům přesně, kde ho najdou a říká jim přesně, co mají říct, aby ho dostali. A to nám ukazuje, že Ježíš má věci absolutně pod kontrolou. Že ví, co se bude dít. A proč tedy Ježíš zvolil zrovna toho osla? Ježíšův vjezd do Jeruzaléma na oslátku naplňuje proroctví proroka Zachariáše. A Ježíš se tady tímto identifikuje právě s Mesiášem. To proroctví zní velice jásej, dcero sionská, hlahol, dcero jeruzalémská, hle, přichází k tobě, tvůj král je spravedlivý a vítězný. Pokorný jede na osu, na hříběti, oslíčí mláděti. Zachariáš 9.9, kdybyste si chtěli napsat do poznámek. A toto proroctví právě se objevuje v kontextu naděje a obnovy pro Izrael. Kniha Zachariáš vznikla po návratu z babylonského zajetí, kde se snažili znovu vybudovat Jeruzalém a chrám. A v této době Židé byli stále pod nadvládou cizích mocností, což vyvolávalo otázky, jak to bude s jejich budoucností. A v době, kdy čekali vítězného krále, válečného zachránce, tak prorok Zachariáš přichází s úplně jinou vizí krále. Přichází s vizí, že nový král nepřijde jako mocný bojovník, který si podrobí všechno mocí a silou, ale že přijde jako pokorný vůdce, který přinese pokoru a mír. A aby to bylo ještě jasnější, ten kontrast, takže ten vůdce nepřijede na válečném koni, ale že pokorně přijede na osličí mláděti, který symbolizuje skromnost a pokoru. A celá ta 9. kapitola Zachariáše mluví o tom, že Bůh jednou odstrání zbraně, že Bůh jednou odstrání válečné vozy a přinese opravdový a trvalý hlavně mír. A když se podíváme na Ježíše, tak můžeme vidět, jak vědomně tohle proroctví naplňuje. Že to není žádná náhoda, ale že vědomně se hlásí k tomuto proroctví, že jeho království nebude o síle, o válkách, ale o pokoji a spravedlnosti. A celá kniha Zachariáš dává naději na obnovu, na příchod Mesiáše a konečné vítězství Božího lidu. Ježíš svým vjezdem do Jeruzaléma právě na osličí mláděti vědomně naplňuje toto proroctví. Není to žádná náhoda, Ježíš se vědomně k tomu hlásí. A možná se ptá, že já si můžu být jistý tím, že proroctví, které bylo 500 let starý, zrovna Ježíš naplňuje. Tak mám tady jenom 4 takové krátké body. Za prvé, Zachariáš mluví o králi, který přijede pokorně na oslu. Ne jako válečný dobyvatel. A Ježíš přesně takhle vstoupil do Jeruzaléma, aby naplnil tento obraz, který ukázal, nebo aby Ježíš ukázal, že jeho vláda není založena na síle, ale na pokoji. Za druhé, proroctví říká, že přijede spravedlivý král, který přinese záchranu. A my jsme mohli vidět, jak Ježíš pomáhal nemocným, věnoval se chudým, ale hlavně odpouštěl hříšníkům a usmířoval je s Bohem. A to zapadalo do očekávání, který přináší osvobození, který prorokoval Zachariáš. Za třetí, Zachariáš předpovídá, že odstraní válečné vozy, že odstraní zbraně a nastolí trvalý mír. A Ježíš nechtěl bojovat. Místo toho učil o lásce k nepřátelům. Jeho poselství bylo jasné. Bylo o trvalém míru, přesně tak, jak bylo předpovězeno. A proroctví Zachariáše se netočí jenom ohledně vjezdu do Jeruzaléma, ale obsahuje další proroctví, který Ježíš naplnil. A je zde zajímavá ještě jedna věc. A to, že Ježíš si posílá učeníky pro osličí mládě, na kterým nikdo nikdy předtím neseděl. Co je na tom zvláštního, proč je to tak zajímavý? Tehdy v židovské tradici totiž platilo, že na královském oři, nebo v tomhle případě na osličí mládě děti, nikdo nesměl předtím sedět, že tohle bylo vozidlo, které bylo určeno jenom pro krále a jezdil na něm jenom král. A proto Ježíš tady zdůrazňuje, že najdou uvázané oslátko, na které se nikdo z lidí neposadil. Ježíš tím zdůrazňuje tu pointu, že tohle oslátko je nachystané právě pro krále. A i když to možná zní pořád absurdně, že král má přijet na osu, tedy jako kdyby dnes prezident přijel vlakem Českých drah nebo starou karosou, mimochodem dopravníma prostředky, který má, nevíte, jestli dojedete v lepším případě s dvouhodinovým zpožděním nebo vůbec. Ale tak to je. Má to ještě jeden význam totiž. V době starého zákona byl osel běžným dopravním prostředkem pro obyčejné lidi. Králové a válečníci jezdili na koni, ale běžný obyčejné lidi jezdívali na oslích. A když tehdy Zachariáš prorokoval, že Ježíš přijede na osu, tak to znamenalo, že nepřijede jako dopravitel, ale jako pokorný a míromluvný král. Tak Ježíš se tady tímhle naplněním toho proroctví identifikuje běžně s obyčejnými běžnými lidmi. Ježíš jako Bůh si vybírá cestu obyčejného člověka. Že narodil se v jednoduchých podmínkách, žil mezi obyčejnýma lidma, cítil jejich bolesti, cítil jejich radosti, vnímal jejich každodenní boj. A Ježíš jako Bůh se dává lidem tady poznávat tím nejběžnějším způsobem. Což my jako křesťané oproti jiným náboženstvím věříme v to, že Ježíš je jak plně Bohem, tak je plně člověkem. Že to není jenom nějaký dobrý učitel, nebo že to je nějaký mudrc, nebo nějaký prorok. Ne, my tady věříme v to, že Ježíš byl jak plně Bohem, tak plně člověkem. A Ježíš se tady tímhle aj identifikuje s běžnýma lidma, který právě jezdili na oslích. A Ježíš tímto naprosto rozbíjí klasickou představu o tom, jak by měl vypadat mocný král. Neposílá učedníky pro válečného koně nebo pro mocného koně, který vládne silou. Ne, místo toho posílá právě učedníky pro pokorné osličí dítě. Což je docela silný symbol, který ukazuje, že jeho vláda není založena na moci ani násilí, ale na pokoji, pokoře a službě druhým. A já se ti chci zeptat, kde hledáš ty svůj pokoj a svoji jistotu? Když přijde těžká chvíle, kam se obracíš pro útěchu a stabilitu? Spoléháš na svou sílu nebo na někoho vyššího? Jaká je tvá představa o někom nebo o něčem vyšší? Jaká je tvoje představa o Bohu? Máš představu o Bohu jako o vládci, který soudí, který rozhoduje, nebo o někom, kdo přichází s láskou a s pokorou? A co pro tebe vlastně znamená vítězství? Vyhrává ten, kdo přemůže své nepřátele, nebo ten, kdo je miluje? Protože my dneska v tomhle textu vidíme, že Ježíš je netradiční král, který nevede silou, ale pokorou. A ten náš text pokračuje 4. a 6. veršem. Odešli a nalezli oslátko uvázané venku na ulici. Odvázali je. A někteří z těch, kteří tam stáli, jim říkali, co to děláte, že odvazujete to oslátko? Oni jim řekli, jak řekl Ježíš, a ti je nechali. Že? Tak jak si řekli, tak se stalo. Vidíme, jak učedníci přesně vykonávají Ježíšův pokyny. Najdou oslátko, odvážou ho a když se jich lidi ptají, co dělá, když ho konfrontují ty učedníky, tak řeknou to, co jim Ježíš řekl, co je na tom zajímavého. Jednak můžeme vidět, že Ježíš přesně věděl, co se bude dít. Nebyla to náhoda, nebylo to emotivní nebo impulzivní rozhodnutí. Ne, Ježíš přesně věděl, co se bude dít. A díky tomu my můžeme vědět, že Ježíš má autoritu a absolutní kontrolu nad tím, co se děje. A stejně tak můžeme vidět důvěru učedníků, kterou oni měli. Učedníky možná mohli mít obavy, co když nás osvědčí z krádeže, nebo co když ten osel tam nebude. Ale my vidíme, že učedníci spoléhali na Ježíšova slova a nediskutovali a prostě jednali. Tohle je obraz důvěry učedníků. A možná i my někdy nejsme schopni vidět konečný výsledek, ale pokud věříme v Ježíše, tak můžeme jít vpřed. A když se vrátím k předchozím otázkám, který jsem kladl před chvílou, jaké je naše očekávání vůči moci a autoritě, tak Ježíš jedná jinak než tradiční králové. Ježíš jedná než tradiční mocnosti. Ježíš nepřichází s armádou, s vůdcema, ani si nevynosuje autoritu silou nebo mocí. Ne, Ježíš přichází pokorně. Ježíš přichází pokorně. A i když se to zná divně, tak volí si pokorný doprovodný prostředek. A možná máš spousta otázek ohledně toho, jestli Ježíš může být skutečně Bohem, jestli Ježíši můžeš jako králi věřit, jestli Ježíše můžeš následovat, nebo jestli s ním můžeš navázat osobní vztah. Ale tento příběh, tahle část právě nám ukazuje, že Bůh má věci pod kontrolou. I když nám nedává všechny detaily ihned, i když nám nezodpovídá všechny otázky, co máme, že nás možná někdy povolává k něčemu, co nedává na první pohled smysl, ale pokud věříme v Ježíše, tak můžeme jít vpřed. I když nevidíme hned konečný výsledek, ale pokud mu věříme, tak ho můžeme následovat a můžeme jít vpřed. 7. a 8. verš v tom našem textu říká, a přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili na ně svá doucha a on se na ně posadil. A mnozí rozprostřeli na cestu svá doucha, jiné pak ratolesti, které nařezali na polích. Tak zde vidíme, jak učedníci přivedou oslátku k Ježíši, položí na něj své pláště, aby Ježíšovi se na něm pohodlně sedělo. A když potom vyráží směr Jeruzalém, tak lidé pod něj kladou své pláště, házejí pod něj věštve z polí, tak, aby mu udělali jakousi čestnou cestu, to nazveme. Ale proč to dělají? Plášť totiž v tamté době byl velmi cenným majetkem. Nebylo to jako kus oblečení nebo kus hadru, co člověk hodil na sebe, ale bylo to něco důležitějšího. Bylo to něco, co lidé používali jako ochranu nebo jako přikrývku, když byla zima. A položit pláž na zem tehdy znamenalo projevit někomu velkou úctu. Je to, jako kdyby lidé říkali, jsme ochotní ti dát všechno, co máme. Protože tě vítáme jako krále, protože tě uctíváme jako krále. A když se trochu vrátím k tomu přirovnání, k tomu hokejem, jo? Představte si, že vy čeští hokejisté sem přijeli, oslavovali by tady to mistrovství světa v hokeji, měli by se tady dobrou jadovou slivovici a určitě dobrý pivo, jak my na kostele máme rádi. A trochu už bychom toho možná popili a bavili bychom se tady s Pastou a s Nečasem a s Červenkou, Vejmelkou a kluci by se nám svěřili, tyjo, my jsme si asi zapomněli zabukovat hotel tady v Olomouci. No a my jako správní kosteláci po hostiní bychom jim řekli, tyjo, nechcete teda přespat u nás? A oni by na to kejvli, pozvali bychom je domů. A když by přišli k nám domů, tak bychom je asi taky nenutili zouvat si boty. Možná Jarda, jo, ale... ale asi bychom je taky nenutili hned si zouvat boty. Nebo kdyby chtěli spát v dresu, v kterým vyhráli ten titul, tak bychom jim taky nenutili čerstvé, vonavé pyžamo. Možná bychom jim řekli, OK, tak si spí v tom dresu, protože bychom jim chtěli taky projevit nějakou úctu. Tak to možná takové symbolické přirovnání, které jde proti našemu očekávání, ale lidi s ním projevovali úctu. A možná se jen krátce zamysli, jak ty projevuješ úctu Bohu ve svém životě. Jak ty projevuješ úctu Bohu ve svém životě. Důvěřuješ králi, který nevede silou, ale který vede pokorou? A já sám tohle potřebuji slyšet stejně jako vy. Já někdy vyčkávám, až Bůh otevře nebe a ozveše se jeho mocný hlas a řekne, Martine, tohle udělej, nebo Martine, takhle se chovej. Nebo někdy čekám aspoň sen, když ne teda otevřené nebe a mocný hlas nebe, tak čekám, až aspoň sen Bůh mi pošle. Ale ne vždycky se tomu tak děje. A my jsme povoláni k tomu, abychom krále, abychom Ježíše následovali, i když nevidíme i hned všechny souvislosti a i když nám vše nedává i hned logiku. A ten náš text skončí verši 9 až 11. Ti, kteří šli vpředu a ti, kteří šli za ním, křičeli Hosana, požehnaný, který přichází ve jménu Pána. Požehnané přicházející království našeho otce Davida. Hosana na výsostech. A vstoupil do Jeruzaléma, do chrámu a rozhlédl se po všem, protože již bylo pozdě, vyšel z 12 do Betánie. Takže tady můžeme vidět, že Ježíš stoupá na tu Olivovou horu, na ten blaník, který si lidé spojovali s příchodem Mesiášem a lidé se radují. Lukáš dokonce ve svém evangeliu říká, že celý zástup radostně velkým hlasem chválil Boha za všechny mocné činy, které spatřili. Jo, jen si to představte. Jde tam ten zástup, který vidí, že Ježíš uzdravoval nemocné, uzdravoval chore, že je tam jde Ježíš, který vyháněl démony a činil další zázraky. A ten dav tam hřve, Hosana, požehnaný, který je na výsostech. Požehnaný přicházející království našeho otce Davida, Hosana na výsostech. A slovo Hosana původně znamenalo volání o pomoc. Něco jako Bože, prosím, zachraň nás. Ale postupem času, hlavně v Ježíšově době, se to slovo změnilo, nebo spíš začalo používat jako radostné oslavování. Něco jako sláva tomu, kdo přichází od Boha. A když lidé viděli Ježíše, volali Hosana, protože v něm viděli někoho, kdo přináší naději a záchranu. A ten pokřik pokračuje tím, že Ježíš je požehnaný a že přichází ve jménu Pána, tedy ve jménu toho, kdo ho poslal, kdo je obdařený Boží přízní a Boží milostí. To znamená, že Ježíš nejedná podle své vůle, ale že jedná podle Boží vůle. A to volání končí slovy požehnané přicházející království našeho otce Davida. Tedy volání vyjadřuje očekávání Boží vlády zaslíbené králu Davidovi. Král David totiž byl ideální král, byl to silný bojovník, byl to spravedlivý vládce a hlavně byl to člověk, který ho Bůh si vyvolil. Takže když bylo zaslíbeno, že pak přijde jeho potomek, že přijde jeho následovník, tak lidé očekávali, že to bude někdo jako on, že to bude nějaký silný vojevůdce, který nastolí mír, který obnoví v Izraeli moc a dovede Izrael k politické svobodě. Ale my vidíme, že Ježíš však nepřinesl politické království ani válečné vítězství, jak možná mnozí očekávali, nebo jak si mnozí přáli, ale že Ježíš přináší vítězství nad hříchem skrze lásku a skrze pokoru. Ježíšova vláda nespočívá v moci a síle, ne, ale ve službě a odpuštění. Ježíš je netradiční král, který přemáhá temnotu, ale ne mečem, ale světlem pravdy, které proměňuje lidské srdce. A na konci našeho textu vidíme, jak Ježíš vstoupil do chrámu, ale nejednal tam i hned. Pouze se tam rozhlédl, což naznačuje jeho pozorování a hodnocení situace. A chrám měl být místem modlitby, že? Chrám měl být místem modlitby, tam, kam lidi chodili za vztahem, mít vztah s Bohem. A jak hned uvidíme v následujícím textu, jak uvidíme v následujícím kázání, tak Ježíš viděl, že se tam nedějí věci, které by se tam měly dít. A my uvidíme, že Ježíš se tam vrátí, že se tam vrátí a udělá výrazné gesto. Vyžene obchodníky, převrátí stoly směnárníkům, zmrská je tam bičem, protože chrám byl zneužíván k obchodu místo k uctívání Boha. Ale uvidíme také to, že i když Ježíš bude jednat rázně a radikálně, tak je to v souladu s tím, co slyšíme dneska. Že Ježíš nepřichází vojenskou silou ani politickou mocí, ale pravdou, pokorou a spravedlností. A v kontextu celého toho příběhu nám to ukazuje Ježíšovu trpělivost. Ukazuje nám to jeho trpělivost a vědomý přístup k tomu, co má dělat. Ježíšova pokora totiž nespočívá v tom, aby mlčky přehlížel nespravedlnost, ale v tom, že jeho moc pramení z autority Boha, ne z fyzického donucení. Celý tento příběh ukazuje na to, že Ježíš neužívá sílu, ale pravdu. Neprosazuje svou moc politicky, ale skrze proměnu srdcí. Takže to malá upoutávka na příště, ale ještě pojďme na chvíli zpátky k tomu dnešnímu textu, kde jsme viděli, že Ježíšův příchod do Jeruzaléma byl velký moment. Lidé ho vítali jako krále, ho oslavovali jako krále. Lidé křičeli hosana, házeli pod Ježíše a podosla své pláště. Byla to oslava, bylo to očekávání, naděje. A mysleli si, že přichází ten, kdo změní všechno. Ježíš přijížděl ne na válečném oři, ale na malém pokorném oslátku. A co to pro nás znamená tedy a dnes? Co to znamená pro nás dnes tady? Pokud jsi věřící, tak ti chci připomenout tady tohle, že to není o jednorázovém rozhodnutí, ale o každodenním kroku víry. Jestli mu dovolíme vést náš život, i když cesta nevypadá tak, jak my bychom si přáli a jak bychom vždycky chtěli. Lidé tehdy čekali úplně jiného mesiáše. A i když my někdy máme své očekávání od Boha, modlíme se za věci, doufáme, že Bůh zasáhne určitým způsobem, tak tahle událost nám připomíná to, že Bůh má svůj plán, který je často jiný než naše představy. Takže možná otázka je, kde lpíš na svých představách? Kde možná spoléháš na své představy? A výzva je, zahoď své představy a následuj skutečného krále, následuj skutečného zachránce. Ježíš primárně nepřišel plnit tvoje plány, ale přišel tě vést k něčemu lepšímu. K důvěře v Boha a k proměně tvého srdce. Ježíš tě přivedl k cestě, která možná není vždy snadná, ale vede k opravdovému životu. Následuj krále, který nevede silou, ale pokorou. Následuj krále, který nevede silou, ale který vede pokorou. A tenhle text nám dává ještě jednu výzvu. Ježíš se vědomně podřídil Bohu Otci a ukázal, že skutečné vedení nespočívá v tom, aby prosazoval své vlastní zájmy. Ježíš prosazoval Boží zájmy na úkor svých. Nebyl zaměřený jen na sebe, ale na lidi kolem sebe, na jejich potřeby, na jejich trápení, na jejich cestu k Bohu. A jeho příklad nám připomíná, že opravdová síla nespočívá v moci a síle, ale ve schopnosti vést skrze pokoru a skrze lásku. A možná pokud jsi nevěřící, tak se ti chci zeptat, co ty očekáváš od svého života? Lidé totiž tehdy čekali vítězství, změnu, něco velkého. A co čekáš ty? Naplnění? Smysl? Odpovědi na otázky? Možná je hledáš různými cestami, ale tenhle příběh ukazuje, že skutečné naděje, skutečné vítězství nepřichází zvenčí, ale zevnitř, z toho, co se děje v našem srdci. Ježíš přichází jinak, než si možná lidi tenkrát představovali. Ježíš možná přichází jinak, než my si dneska možná představujeme. Možná si jenom myslí, že víra je o slepým následování. Ale Ježíš přichází jinak. Ne jako někdo, kdo tě chce ovládnout, ale jako někdo, kdo tě chce osvobodit od hříchu. Nemusíš mít všechno vyřešené, nemusíš mít ani dokonalou víru, ale otázka je spíš, jsi ochotný ho poznat? Jsi ochotný ho následovat? Možná ti to přijde bláznivé, ale moje výzva pro tebe je, následuj ho nyní. Následuj ho nyní. A ať už patříš do jakékoliv skupiny lidí, tak tu na závěr mám pro vás všechny jedno povzbuzení. Ježíš přichází s pokojem, ne silou, přijíždí na oslátku, ne jako válečný dobyvatel. To znamená, že Boží království není o moci a ovládnutí, ale o pokoře, lásce a skutečně proměně srdce. To je obrovská naděje. Bůh nás nezve k slepému následování, ale k opravdovému vztahu s ním. Bůh jedná podle svého dokonalého plánu, i když to jde někdy proti našemu očekávání. Lidé měli svoje očekávání tehdy, my dneska máme svoje očekávání, ale Ježíš přichází jinak. To nám ukazuje, že když život někdy není podle našich představ, tak Bůh ví přesně, co dělá. My mu můžeme důvěřovat, že jeho cesta je lepší, i když nechápeme vždycky všechny souvislosti. Ježíš je netradiční král, který nevede silou, ale pokorou. Se ještě pomodlím na závěr. Možná tak. Možná prosím tě nech na nás dopadnout to, že čekáme nějaký silný okamžik nebo něco, co nás ovlivní sílou. Někdo, kdo nás zarazí a řekne nám, co máme přesně dělat, jak se máme chovat nebo co máme cítit a že máme své představy, jak by měl vypadat náš dobrý život a co by jsme měli zažívat a co by nás mělo naplnit a zároveň prosím tě za to, aby jsi to přebyl nadějí tím, jak ty přicházíš, že ty přicházíš jako pokorný vůdce, že ty přicházíš jako pokorný král. Prosím tě za to, aby tahle pravda v nás rostla. Prosím tě za to, aby a i skrze diskuze, co tady budeme potom mít u kafe, tak aby jsme tě mohli víc a víc poznávat a mít větší lásku k tobě, i když nevedeš silou, ale vedeš právě pokorou. Amen.